Če kva sem sploh rekel?
Izvinite, molim vas, ja nisem iz tog grada. Pa bih htio znati gdje ovako tu, niti u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz tujine. Na valovih radija Student.
Liga narodov je evropsko nogometno tekmovanje, ki so se ga spomnili pri UEFI, da se izognemo pointless prijateljskim tekmam in s tem naredimo reprezentančni nogomet bolj zanimiv tudi za širšo publiko. Od letos torej evropske ekipe namesto prijateljskih tekem igrajo to tekmovanje, kjer so pa razporejene v skupine z ostalimi glede na kvaliteto. V bistvu gre seveda primarno za to, da se dobi še več keša v fuzbalu, ampak okej. Format tekmovanja je kompliciran, ampak ključen del je, da je bila Slovenija v vodni sezoni obupna, ena pika iz dveh tekem s fucking Ciprom obupna. Anyway, zdaj smo izpadali v nižji rang in naslednjič igramo z repkami tipa Andora in San Marino. Je pa ena cool stvar, ki je recimo da prišla iz vsega tega. Mladinska izmenjava Liga narodov na Cipru konc novembra. Če poznate Erasmus Plus izmenjave, pol vam je vse jasno. Če ne, gre basically za 8 dni all-inclusive bivanja na račun EU. Cel sistem deluje na wink-wink ravni, kar pomeni, da se pač udeleženci in organizatori pretvarjamo vsi skup, kak je to v redu, povezovanje mladih in delavnice, ki učijo tolerance in tako naprej. V zameno pa smo vsi nagrajeni za zaston počitnice v primeru nas udeležencev ali nekaj ekstra keša, če si organizator. Države udeleženke so bile izbrane ravno na podlagi skupine v nogometni ligi narodov. Cipr, Slovenija, Bolgarija, Norveška. Μας το ξεκαθάρισα,
ζεις με ό,τι νιώσαμε. Na podlagi izbranih držav se vedno ustvari edinstveno vzdušje. Najbolj možno nereprezentativen balonček sredi katerekoli že države. Je pa zaradi tega povsem neponovljivo. Tokrat je pač slučajnost utela, da smo bili na Cipru, kjer je povrh vsega vsako državo zastopalo 10 predstavnikov. Zaradi tega je dosti ljudi ostalo v svojih nacionalnih okvirih. In če je še dober stavek nazaj zvenelo, kot da tarnam nad nereprezentativnostjo, se zdaj ravno obratno, pritožujem nad pomanjkanjem leti. Ker nič drugega ni bolj evropejskega kot en kup angažiranih mladih, ki hočejo v polomljeni angleščini spremeniti svet. V bistvu, ko bolje razmislim, je še bolj evropejsko imeti fake Norvežane iz 7 različnih držav, Bolgare iz Slivena, ki jih bolje za izmenjavo in angleščino, in par presenetljivo normalnih Ciprčanov.
Welcome to the divided, I repeat, divided European island of Cyprus.
Cipr je v EU, celoten otok. Ja, kaj pa on turški del? Tudi. We do not refer to it as Northern Cyprus, we call it the occupied territories, je dejal eden od domačih udeležencev izmenjave. Kulik drugač. Ja, Cipr je Cipr v celoti, sever pa je v očeh večinskih Grkov samo pod okupacijo. Okupacije pa ne trajajo večno, ne? Torej bo tudi Cipr enkrat undivided island, ne? Sej zato so imeli možnost leta 2004, pa so jo ravno Grki zavrnili. Sej še zmer ne vem, če jih žalim s tem, ko jim rečem Grki, ali žalim Grke iz Grčije, ali jim je vsem popolnoma vse.
Organizatori so nas panično pripravljali na obisk tega okupiranega območja. Začelo se je z nasveti tipa, vi sicer uradno ne smete iti tja, ampak v Nikoziji imate ful prostega časa in vam ne bomo težili. Okej. Okay. Seveda je sledilo še kar nekaj navodil. Malo je bil feeling, kot da smo vojni reporterji. Rekli so nam še, ne dvigujte keša, ker vam bo bankomat požrl kartico in potem jo boste ful težko dobili nazaj. Aha. Pa bok ne daj, da se vam kaj zgodi, ker vas bodo zadržali ful časa. Naprimer, če bi bilo karkoli narobe, bi vas hoteli zadržati v sistemu čim dlje, da bi potem vi rekli, da ta storitveni sistem obstaja in s tem priznali neobstoječo vlado. Čakaj, kaj? To ne more biti res. Nas je od vsega najbolj zjebalo to, da je v severnem delu turški mobilni operater in nismo imeli interneta. To in dejstvo, da so v drugem časovnem pasu. Drugače je pa severni del super.
Mal je umazan, ampak pustimo to.
Na grški in turški del je razcepljen od leta 1974, ko so Turki v odziv na državni udar izvedli invazijo, da bi preprečili načrtovano pripojitev Cipra Grčiji, ki so jo, by the way, Grki leta 50 kar prepričljivo podprli. Sem takrat so itak še bili britanska kolonija. Leta 60 so se osamosvojili, a pustili Britancem plat za vojaški bazi. Še en del pa je itak pod upravo Združenih narodov na menih območjih severnega in južnega dela otoka. Komplicirano, vem. Dost primerno za otok, ki leži med Azijo in Afriko, je pa kljub temu del Evrope.
Večji del projekta smo bili v vasici Agros. Najprej zgleda kot neka mala, totalno nepomembna vasica v Trodosu, ciprškem gorskem sistemu.
Good morning, guys. Welcome to the Trodos Mountains.
V Agrosu naj bi živelo 1000 ljudi, kar niti slučajno ni veliko, ampak se po dobrem tednu Agrosa še ta številka zdi malo napihnjena. Mogoče je krivo to, da dosti ljudi hodi delat v Nikozijo, ki je uro stran. Sicer ima Agros glede na svojo velikost dosti infrastrukture. Simpatično osnovno šolo, ogromno srednjo šolo s športnimi igrišči, ki delujejo bolj namenjena pijanicam kot športu. Tovarna vrtnic ima tudi največjo umetno tečo se vrtnico na svetu, ali nekaj takega. Najdli so kombinacijo pogojev, da pridejo v Guinnessovo knjigo rekordov. Imajo tudi dom za ostarele, zdravstveni center in nov ogromen športni center, ki ne živi ravno s polnimi pljuči. Športni center je poimenovan po Glaukosu Kleridesu, četrtemu predsedniku Cipra, ki je bil iz Agrosa. Ali je dobri predsednik poskrbel za svojo rojstno vasico in jo zasul z infrastrukturo? Verjetno. Organizatorja izmenjave sem vprašal, kaj je bil Klerides po politični orientaciji. Right. Socialist. Aha. Zdaj pa ne vem, a je Klerides desni socialist na isti način, kot je Hitler bil kao levi nacionalist ali ne? Mislim, da je našim Ciprčanom bilo za to vprašanje vseeno. Glavno, da se piči ležern life, vleče EU parice in je vse dobro. To je life.
Pismo iz tujine sva spisala Mateo in Anton.
Žinte, molim vas, ja nisam iz tog grada, pa bih htio znati gdje ovako tu, negdje u blizini, ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
Pisma iz tujine, na valovih radija Student.